Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsemmilkom dan huwa l-programm ta' qabel tal-aħħar f'din is-sensiela illum ma żilna li nitkellmu dwar elementi ieħor. Forsi ma tantx nitkellmu dwarhom stedinna magħna lil Patrick Sammut li jħossib il-paġna letterarja tal-Gazzetta il-Ġenz, gazzetta li toħroġ darba f'ġimgħa, biex nippruvaw nifhmu ftit illum anke fid-dinja tal-lum x'importanza għandha il-paġna letterarja. Patrick Sammut jaħdem ħafna fl-aqda poeti Maltin u wkoll l-editur tar-rivista Versi pubblika żewġ kodba ta' kritika letterarja interazzjonati anke biex dak li jkun ikompli japprezza il-ġmiel tal-poeżija Maltija. Merba Patrick fil-programm tagħna, l-ewwel mistoqsija fil-fatt ħanamlu aktar spontanja. Għaliex? Xi ġustifika l-esistenza ta' paġna letterarja?
Qabel xejn nirringrazzjak għall-istedina tiegħek, Sergio. Xi ġustifika l-eżistenza ta' paġna letterarja? Jien nemmen li f'gazzetta la' hemm spazju għal suġġetti differenti, mela spazju għal l-aħbarijiet ta' kuljum, spazju għal televiżjoni, għal politika, għal ekonomija, għal sport. Il-qarrej għandhom ikollhom ukoll ftit spazju dedikat lill-letteratura. Mhux biss Maltija, imma lill-letteratura in ġenerali. Il-qarrejja huma persuni differenti, mhux kulħadd iħobb l-isport, mhux kulħadd ixxel gazzetta biex jaqra dwar politika, hemm ukoll forsi qegħdin fil-minoranza, però hemm ukoll min il-gazzetti li jixtrihom biex jaqra dwar il-letteratura. U il-paġna letterarja nħossi li utli ħafna għal dawn il-persuni, ma mhux biss. Anke għal dawk il-persuni li s-soltu jaraw dwar sport, dwar politika, però ġiri jkunu qed iqalbu forsi jintlaqtu minn xi ħaġa partikolari mill-paġna letterarja.
Sewa, għal min forsi qatt mara paġna letterarja, x'jistenna wieħed li jsir f'paġna letterarja?
Paġna letterarja qasdik li nagħmel jienu minn dawk li nara s-soltu għandha tkun varjata. Tista' tkun paġna fej jkun hemm artiklu uniku, xi drabi pereżempju jkun hemm xi reċensjoni dwar ktieb studju, dwar ktieb li jkun għadu kemm ħareġ, xi drabi jkun hemm xi intervista ma' xi awtur partikolari, xi drabi jista' jkun hemm ukoll xi tip ta' essay jew studju fuq tema partikolari marbuta mal-poeżija jew mal-letteratura. Jista' jiġi trattat xi kittieb jew kittieba barrani jew barranija. Però naħseb l-iktar paġna letterarja interessanti hija dik li anke inti issejħilha l-paġna letterarja magazine, ġifi tkun maqsuma f'partijiet differenti. Frokna, pereżempju, tista' ssib poeżija, frokna tista' ssib studju qasir dwar ktieb ġdid, frokna tista' ssib intervista żgħira. Inħoss li l-varjetà fil-paġna letterarja tgħin ukoll biex tattira l-interess tal-qarrej li jkun.
Ġifieri lan wara l-paġna huwa ngħidlek li jiġbed li dak li jkun lejn il-kawża tal-letteratura.
Eżatt.
Tal-każ.
Eżatt. U jiftakar illi fil-ħwienet u fuq l-iskaffi tad-dar tiegħu hemm kotba, hemm dinja illi jista' jiskopri. Jiftakar ukoll illi fil-ħin liberu tiegħu m'hemmx biss it-televiżjoni, m'hemmx biss il-każin jew il-banda, imma hemm ukoll dinja tal-letteratura li jista' jiskopriha. Kemm letteratura ħnajdu sempliċi għal min għadu kemm jibda kif ukoll letteratura għal min ilu jaqra snin twal.
Forsi nislu iktar fit-tip tal-paġna li tagħmel inti, pereżempju, meta jkun hemm l-istudji kritiċi, tkun għamilthom inti, tikkummissjona xi ħadd, kif taħdem is-sistema?
Mela, in ġenerali l-istudji kritiċi għalqas f'din il-kważi sena li naħdem fuqha jiena nikkoordina, l-istudji kritiċi parti kbira minnhom għamilthom jiena. Però jiena għandi l-indirizz elettroniku li jidher dejjem fuq net tal-paġna li huwa pjsjensillum@yahoo.com fejn kull min irid jista' jikteb sewwa, kull min irid jista' jibgħat il-kitbiet tiegħu u jekk ikunu ta' livell, jekk ikunu interessanti jiena bil-qalb kollha inġibhom fuq il-paġna letterarja. Għalkemm il-maġġoranza kribtom jiena fejn l-studji kritiċi, però kien hemm min batli permezz ta' l-email, permezz anke tal-posta tradizzjonali u jiena ġibtom lu jiġri matul din is-sena li għaddiet.
Pet, ġiel issir kritika li l-paġni letterarji aktar joffru spazju forsi lil dawk il-kittieba li forsi l-livell tagħhom huwa
indiskutibli ħanajdu hekk li forsi huwa marriċ inkun qed nipprova nsib aġġettiv ta' biex ma nweġġa' lil-ħadd
stabbiliti forsi.
Li forsi jinnaf ħafna drabi l-livell ejja naqtawha fil-qasir insomma ma jkunx tajjeb. Xi twieġeb.
Fimti. Mhux fil-każ tiegħi, mhux fil-każ tiegħi. Il-paġna letterarja tiegħi it-trattat kittieba bħalma u mandi lista hawnhekk. Nista' nsemmi xogħod minnhom. Dun Karm, Oliver Friggieri, Alfred Palma, Paul P. Borch, mbagħad pereżempju Brother Michael Buttigieg u Brother Henry li huma minn De La Salle, Mario Zoppardi, mela dawk huma l-kittieba Akilla Mizzi, ħanajdulhom stabiliti sewwa, però il-paġna letterarja tiegħi tagħti wkoll spazju lil dawk il-kittieba li s-soltu ma jinetawx daqshekk spazju għandi bosta ismijiet oħra. Ħafna minnhom dawn jippubblikaw, ħafna drabi ma jinetawx spazju daqstant fuq il-medja u la darba jibatuli ġili anka nixxi l-kolba tagħhom jiena ngħid tara. Niddedikalhom daqsxejn spazju.
Jiena fil-fatt Patrick ma jinkwetanix lanqas li forsi l-paġna anke servi għal forsi kittieba ġodda fejna fejn xi ħadd għadu jibda l-ditriq sabiħa tal-kitba, għax naħseb tgħin anke dak li jkun veru psikoloġikament inti qed tgħinu li qed jara xogħol stampat f'gazzetta. U jaf li ħat inqara minn ammont ta' nies naħseb bla ma trid tentużjażmah.
Iva. Mhux l-ewwel darba li tajt spazju wkoll il-kittieba illi għadhom kemm jibdew. Hemm kittieba li pereżempju ħarġu l-ewwel kotba tal-poeżija tagħhom u dana jiena mill-ewwel ġifieri ġibt tip ta' reċensjoni qasira dwar il-kotba li ippubblikaw, però hemm ukoll numru ta' poeżiji miktubin minn jew studenti, miktubin jew minn għalliema, jew minn nies li xi kultant jikbu xi poeżija li toħroġilhom tajjeb ferm, u nħossli hija ta' livell u nagħtiha spazju fil-paġna letterarja. Jien dawn ħobb
insekkilhom nies bla pretenzjonijiet
trabi. Iva.
Speċi mill-lumiltà mid-dinja tagħhom veru. Patrick, forsi kummenti ieħor ukoll dwar il-paġna naf li anki ma nafx inti kif taħsibha ma mhux l-edituri kollha jħarsu lejha bis-sabieħ. Pereżempju meta tinkludi poeżija bl-Ingliż ta' xi awtur Malti qed ngħid jew b'lingwa Barranija.
Sawa, mhux il-każ tal-ġens illum. Fil-każ tal-ġens illum l-editur li huwa Cartwright mill-ewwel konna ftehmna sewwa meta tlu jiena nkun nista' ninkludi xi poeżija bl-Ingliż jew bit-Taljan u ma sab l-ebda problema. L-importanti li tkun ta' siwi. Tkun ta' ċerta sbuħija wkoll għall-qarrej li jkun qiegħed jaqra, però fil-kastana ġifieri m'hemmx xi limiti mhux l-ewwel darba ġifieri li ġibxi poeżija anke ta' Maltin, bit-Taljan jew bl-Ingliż, imma anke ta' barranin.
Min jagħmel dawn il-paġni jsir restrizzjonijiet, pereżempju jinnaf jekk issir paġna f'ġurnal politiku u tkun taf li awtur partikulari jappoġġja partit partikulari. Dak isib ix-xogħba magħluqha. Fil-każ tiegħek qed taħdem f'gazzetta tal-Knisja, veru li tippromovi bla ma trid ċerti valuri
ġifieri. Sa fejn naf jien s'issa għadni ma ntqajt mal-ebda tip ta' ċensura. Ħanajduha kif inhi. Da, f'kull gazzetta mill-limiti, però fejn tidħol il-ġens illum la darba il-paġna letterarja, l-istudji, il-poeżiji li jidhru hemmhekk huma ta' ċertu livell letterarju, ta' ċertu interess letterarju iktar milli ekonomiku, politiku u l-qbija, mela ma sibt l-ebda restrizzjoni assolutament.
X'naħseb hija importanti u x'hekk inkella se niżlu anke l-politika. F'dal każ hawnhekk ukoll allura naħseb jiena se nitilfu kollox u veru ġifieri l-aħħar skop. Patrick, naf ukoll li ġieri l-paġni anke joħolqu ftit ta' x'naqbad inżejħilhom argumenti minnaħa tal-kittieba xejn li fili ħallejtni barra, dak inkludejtu, naħseb dawn esperjenzi li għaddejt minnhom żgur tgħaddi minnhom kuljum probabbli.
Iva, wieħed mill-iżvantaġġi tal-paġna letterarja tal-gazzetta tal-ġens illum hija li tidher darba fil-ġimgħa.
U anke fil-gazzetti normali u veru ġifieri fejn teżisti.
U dina ħanajdu hekk il-ġens illum tidher darba fil-ġimgħa u għandha paġna letterarja darba fil-ġimgħa. Ġifieri gazzetti oħrajn li jidhru kuljum kif qed tgħid inti kulma għandhom paġna letterarja jekk. Tidher darba fil-15 jew inkella darba fil-xuħud minnhom. Iva, ġlieda mal-ispazju u ġlieda mal-ħin. Ġieli jkun hemm minn pereżempju ċempilli biex ifakkarni li kumbat li xi tip ta' jew ktieb jew studju u jiena niktiblu jew inċempillu ngħidlu dak ħajder pereżempju minn hawn xahar nofs ieħor jew minn hawn xahrejn oħra. Kif kont qed nitkellmu qabel jiena għandi materjal anke l-ħames xhur oħra.
Għax weder irti pjano.
Eżattament, għandi intervisti, għandi xogħlijiet illi ilhom l-estim is-sajf li għadda u għadhom ma sabux il-post, għax mhumiex daqshekk urġenti, għaliex għax imbagħad jidħlu rapporti dwar serati letterari, dwar kotba ġodda li jieħdu l-prominenza, l-preġenenza.
Għax ovvero il-paġna trid tkun friska wkoll, anke tirrifletti dak li qed jiġri fil-kamp letterari ovvero. Ovvjament naħseb Petrik jiena l-oġġett ta' ras il-kbit kull-għażla. Għaliex naħseb ovvjament aħna da pajjiż żgħir il-kon nafu l-ġux jiena naħseb xi kultant dan kan sibuha diffiċli biex ngħidu le. Ma nafx inti tgħaddix jiena ġrat li personalment, jiġri meta kont nħossib paġna ta'.
L-għażla iktar milli għażla bħala materjal, s'issa jiena li kelli problema l-għażla bħala preċedenza lil min sa nitfa' qabel u lil min sa nitfa' iktar tard. Però għadni ma ntqajtx ngħidu jekk ma' problemi kbar daqstent. Jiena nemmen illi il-kittieba ħanajdulhom stabbiliti sewwa jew il-kitbiet l-ikbar kitbiet huma kbar ukoll għaliex hemm ukoll il-kitbiet iż-żgħar. Ħanajdu jekk hemm il-kittieba stabbiliti u hemm il-kittieba li mhumiex daqshekk stabbiliti. Ġifieri jiena nemmen illi fil-paġna letterarja qas tiegħi għandu jkun hemm spazju għat-tnejn. Trid tkun altru kitba mhix maħduma sew biex xi darba oħra ma tidirx fil-paġna letterarja. Però nammetti jiena għandi ċerta preparazzjoni fil kif napprezza l-kitba, eċetera, u nammetti li ħanajdu hekk. Ix-xogħlijiet li intbatu li s'issa kellhom ċertu livell li seta' jidher faċilment fuq il-paġna letterarja.
Għandna din nitkellmu Petri fuq paġna letterarja, issa x'jiġri pereżempju jekk inti tirċievi ktieb marbut mar-reliġjon jew inkella ktieb marbut mal-istorja ta' Malta bil-lingwa Ingliża.
Mela.
Jgħaddi xorta reċensjoni.
Xorta waħda jgħaddi għaliex.
Għax tajjeb nispjegawhom dawn l-affarijiet is-semija tagħna.
Letteratura tista' toħodha fis-sens wiesa'. Mela għandna letteratura dak kollu li jista' jinqara. Letteratura għandek kotba li jittrattaw dwar reliġjon, dwar storja, dwar jista' jkun l-istorja tal-politika pereżempju. Dawk inħossilli hemm spazju wkoll għalihom fuq paġna letterarja għaliex il-qarrej jista' ma jħobbx jaqra pereżempju rumanz mistħajjel, sewwa jista' ma jħobbx jaqra l-poeżija u minn banda oħra jħobb jaqra pereżempju kotba dedikati għall-istorja. Jew inkella kotba dedikati ma nafx għall-ekonomija jew dizzjonarji. Mela għaliex ma għandux ikollu tieqa miftuħa wkoll fuq dawn il-pubblikazzjonijiet.
Sewwa, nfakkru l-semmija li din isimgħu il-programm temi fil-letteratura Maltija, l-huma għandna magħna lil Petrik Sammut, qegħdin nitkellmu dwar is-siwi tal-paġna letterarja. Petrik, darba jiena għamilt suġġeriment għalkemm ma ntlaqax minħabba anke l-ispazju għax ngħidu kif il-gazzetta ovvjament veru jkun hemm patafjun ta' features apparti l-aħbarijiet fuq kollox ir-riklami. Li forsi wieħed joħloq żewġ paġni. Apparti paġna waħda, ovvjament trid tagħti iktar xogħol li min se jagħmilha ovvjament. Li jkollok paġna dwar il-kotba, allura aħbarijiet dwar kotba jinnaf riċensjonijiet ta' kotba, u paġna oħra forsi tkun anki għall-letteratura. Poeżiji, novelli, essej li inti ġifieri. Però dejjem arġajna waqajna f'dil problema tal-ispazju għax naf li ritu l-letterarju kontinwament trid jiġġieled ma' din u plas li mhux l-ewwel darba jew tnejn anke forsi dak li jkun ideffistu xi riklam għax jidħollu xi riklam fl-aħħar minuta u. Min hemm imur l-edituru ver ma jmux fil-paġna sportiva aktar jew xi ħaġa oħra.
Eżattament, hemm ħanajdu kif qed tgħid inti il-paġna letterarja nammettuha mhix waħda mill-paġni favoriti fost il-qarrejja Maltin. Il-paġni tal-politika tal-isport huma l-iktar paġni li huma favoriti. Però fil-każ tal-ġens illum, kif qabli ħafna jafu, mhux l-ewwel darba li bħal dejjem tidher il-paġna letterarja li nikkordina, però ikun hemm imbagħad paġna oħra ddedikata lill-kotba pubblikazzjonijiet ġodda pereżempju, dawk jimxu ħanajdu hekk eight feet flimkien. Ma tkunx kull ġimgħa, però spiss tkun iġri f'dak il-każ għandna gazzetta ta' toħroġ darba fil-ġimgħa u li jkollha żewġ paġni ddedikati propju lill-letteratura.
Għax naħseb għandna bżonn Petri anke dawn it-tip ta' paġni biex nippromovu. Anke dan il-qasam għax naħseb jiena qegħdin inħalluh xi ftit lura din il-ħaġa, fis-sens il-gazzetano veru jsibu spazju għal kollox kultant anke l-iktar affarijiet li ma jitfemnux ħanajtek, imma donnu li għal xi ħaġa hekk l-ispazju ma jinstabx donnu.
Eżatt, dan mhux biss fil-każ tal-gazzetti, ma fil-każ tal-televiżjoni, fil-każ tar-radju. Jekk inħarsu lejn barra minn Malta, il-gazzetti li joħorġu kuljum. Tista' tgħid li kuljum ikollhom mill-inqas paġna ddedikata lill-letteratura. Fil-każ tal-gazzetti Italjani kollhom paġna tnejn jew tlieta wkoll. Anka ħanitkellmu dwar televiżjoni, radio, darba darbtejn tlieta fil-ġimgħa issib propju programmi speċjalizzati ddedikati lil kotba l-letteratura, ġifieri eħed, għaw Malta nħoss li għandu jingħata daqsxejn iktar spazju lill-kamp tal-letteratura.
Taħseb li qed imbagħtu mill-fatt li għalina l-letteratura mhix okkażjoni ta' voti, ma nafx mhix okkażjoni ta' tantrojtu?
Ħanaraw. Jista' jiena dejjem nagħti t-tort, ma nafx jekk għandix raġun jew le, però parti mit-tort jew parti kbira mit-tort hija propju tagħna l-kittieba, tal-kittieba. Kif taf, għandna kittieba illi mumma fl-ebda għaqda, najdilhom il-kittieba indipendenti jiena, u mbagħad għandna kittieba oħrajn li qegħdin f'dik l-għaqda, f'din l-għaqda, u kif taf inserġu spiss jinħolqu dawn il-piki interessi personali, sewwa. U kif
xi. Li ma jgħinu lil-ħadd.
Li ma jgħinu lil-ħadd, u kif taf dana, minn flok kulħadd jiġbed ħabel wieħed, ikun hemm din iċ-ċerta diviżjoni nuqqas ta' għaqda sewwa li ma tgħinx propju il-kamp tal-letteratura Maltija. Huwa fatt ukoll li il-pubblikaturi bħal kull pajjiż wara kollox ifittxu propju dawk il-pubblikazzjonijiet illi bihom idaħlu l-iktar flus. Jiġifieri hawnhekk għandna dik li nistgħu nsejħula ma nafx prostituzzjoni tal-letteratura wkoll. Issa romanz jew ktieb jista' jkun jista' ukoll ma jkunx tal-livell letterarju, però la darba il-pubblikatur iħoss illi dan il-ktieb sajbih tajjeb jippubblikah, mentri mbagħad ikun hemm romanzi, poeżiji, eċetera, li għandhom ċerta livell, ma il-pubblikatur jgħidlek da minn sambihom. Allura jitwarbu jitħallu propju fid-del.
Petri, jien naħseb anke f'din il-kwistjoni tal-interessi la semmejnija, naħseb nistgħu ngħiduha wkoll. Illum veru għandna sitwazzjoni interessanti fejn il-partiti għandhom il-gazzetti tagħhom, għandhom il-publishing house tagħhom, l-istess il-knisi għandhom il-gazzetta u għandha l-publishing house tagħhom, għandhom il-radio veru. Knisja m'għandix il-television, imma l-partiti għandhom il-television u naħseb tidħol anke din l-idea li għaliex dak il-partiti jew dik jew fil-każ ta' knisja ħareġ ktieb partikulari, bil-fors waqt ktieb tajjeb u probabbli bil-fors dan iżgħal ulek f'xi paġna jew oħra. Ma nafx l-esperjenza tiegħek. Forsi tgħid isma' jina dal-tip man hosti huwa tal-level imma ikolli nara ħalqi the powers that be
għarċe
buċet niftemu
Sergio, jina fil-kastijaj partikolari kienem drabi meta batuli kodba biex namir recensjoni taħħom pero nistanaj li kelli sissa ma batulix kodba minn dan it-tip kif qettajt inti għanna partit għandu id-dar tal-publikazzjoni tijaw, SKS, partit għandu l-PIN, il-Knisja għanda il-Media Center.
Jalla jkun kollom iżjed,
ovvjament. Dawn kollha għandhom x nistgħu ngħidu il-mezzi tagħhom biex jippubbliċizzaw il-publikazzjonijiet tagħhom. Xi drabi il-kotba li nagħmel reċenzjoni tagħhom jiena fuq il-gazzetta nkunx trajthom jiena stess, laqas ikunu batuhom li.
Tajjeb ngħidu.
Jiġifieri xi drabi jkun hemm l-awtur, poeta, per eżempju, rumanzir jiftakar fija li jara. Ħnebart lek dal-ktieb għamil reċenzjoni żgħira u jidher. Però nista' ngħidlek illi din il-problema li semmejt inti s'issa ma ntqajx magħha.
Peter, għax ngħidu wkoll dik ir-reċenzjoni għal ħafna awturi taf tkunu veru eżerċizzju ta' marketing u ħafna drabi ma jsir xejn iżjed għax anke naħseb minn Malta ftit qed naħseb ftit publishing houses li jagħmlu ċertu build-up għal-marketing, ċertu strategija.
Iva, dika tkun iza, kif qed tajt int, pjattaforma biex l-ktieb, l-awtur, isemma leħnu propju lil-in mill-bib tad-dar tiegħu. Illum qed iħadmu ħafna fl-aħħar tal-reċenzjoni, per eżempju, ninkludu l-email tal-awtur, nikdbu, per eżempju, minn interessat li jakkwista kopja tal-ktieb jista' jikkontattja direttament lill-awtur b'dan l-email, ġiri ninkludu xi mobile jew ġieli l-indirizz tiegħu personali kif qed tajt int iva. Hija ta' pubbliċità kbira. Nhar il-ħadd stess kien hemm reċenzjoni fuq wieħed mill-kotba li ħrixtiena u ħallejna wkoll l-email. U l-istess, l-għada, ġuri kienem xaħat kitibli biex jirċivi kopja, ġuri din għahet.
Petrik, x-feedback għet issemmi din, għax hija importanti wkoll, x-feedback issi pal-paġna. Insa l-kittiba, insa l-istudjużi u n-nis li ħna nafu li ħobbu l-kotba, x-għen id-għu għakif unni, dan u għacirku li l-konna fuq ħana, x-ftit jawiz.
Il-feedback huwa ftit, però ikun hemm dawk il-ftit li ġili jikbu li fuq l-indirizz tal-paġna, jgħidu li prozed, eccetera. Ikun hemm oħrajn li meta mbagħad tidher ir-reċenzjoni fuq il-ktieb tagħhom jara għan, zomma, u jikbu li għadu li jara, għandek level tajjeb tal-paġna, etc. Xi drabi, nintaqa' ma' nies qasim kun nafhom jiena, ma' kif mbagħad jisimgħu Patrick Samut, jgħidu li jara, inti tuħsib il-paġna letterarja, per eżempju.
Hemm naħseb li ktaħġa jiena nħoss importanti, għax fl-aħħar mill-aħħar tittilħaq l-udjenza li ma tafx. Panno vera din inxandru nafu għarrek bej wieħed u ieħor minn huma nies li jħobbu dawn it-tipi ta' programmi, imma l-firxa tagħna hija aktar mifruxa minn ta' stazzjon politiku jaf minn qed jisimgħu.
Eżattament, però mbagħad bħala feedback ġiri jkolli wkoll feedback minn barra minn Malta, pereżempju mill-Awstralja stess. Jiena nħobb inżomm kuntatt ma' bosta qadiel anke kif għatlek ġiri barra minn Malta u propju din il-ġimgħa kitib li wieħed mill-Awstralja u bagħat li jishom żewġ qanijiet tiegħu qal li jkun hemm ċans għalli xi darba ċipparti minnha fuq il-paġna letterarja, jiena ktibtlu għatlu l-għanja hija twila wisq, però jekk inti taqbel l-qudiem inġibu partijiet minnha u qalli bilqalb kollha. Jiri, ċertu feedback mbagħad tirċivi anke minn irkejjen qatt ma tkun tistennihom.
Ekku, jiena Patrick anke xi kultant anke jiddispjaċini għal ċerti edituri meta jagħmlu x-xogħol tagħhom sewta. L-ħafna drabi veru fil-gazzetta jintilfu, jekk inti ma tiġmagħhomx. Jintilfu mhux meta għandek studju nġabar fi ktieb bħalma milti inti stess fil-fatt, u ktieb jibqa' hemmhekk għall-posterità xi ftit jew wisq ħadd irreferi għalih. Forsi kultant il-paġna anke tbagħti minn din is-sindromu tal-għaġla ġifieri veru. Rajt, il-gazzetta spiċċajt għal-mejta u x'nafin.
Iva, hemm ħafna minn il-gazzetta jixtriha, jaqrajt hija daqqa tajn u mbagħad filgħaxija juża għal raġunijiet totalment differenti, però hemm ċerti individwi li iġemgħu il-paġni letterarji, ċerti individwi li forsi jerfgħu paġni oħra partikolari. Jiena nħoss li li tinġabar il-paġna letterarja meta mbagħad tiġbor ta' sena sentejn tlieta tinduna li tista' sservi wkoll ta' tip ta' enċiklopedija fuq il-letteratura mhux biss lokali imma dik dinjija.
Darba jinsuġġerejt anke l-Sir Tesi pereżempju għaliex naħseb li mill-paġna letterarja meta ssir minn editur serju u għandu ċertu għarbir u ċertu ħiliet wieħed għandek anke l-istorja tal-letteratura.
Eżattament, għandek il-pubblikazzjonijiet li setgħu ħarġu fuq dik il-firxa ta' żmien. Għandek ħarsa wkoll lejn kittieba barranin. Jien pereżempju matul din is-sena bħala kittieba barranin kont qed nara ktibt pereżempju fuq Salman Rushdie, Carlo Goldoni, Doris Lessing, Dante, Tagore, ġieri tajt ukoll spazju għal din il-letteratura li tmur lil hinn minn dik lokali. Jiena għed minn dawk li matul is-snin ġemmajt il-paġni letterarji kemm ta' gazzetti lokali bl-Ingliż u wkoll bil-Malti. U f'temp ta' tliet snin ġemmajt Mazzo u mbagħad mortant il-binder, bindi għajdu qatt noqgħod inqalleb qatt hawnhekk hawn materjal kif qed tgħid int biex tagħmel studju profond ta' kif tiżviluppa wkoll il-paġna letterarja matul is-snin.
Ħadd gost Peter anke li semmejt il-fatt li anki tagħti spazju għal-letteratura barranija. X naħseb xi kultant wisq nibża anki jekk illum hawn il-possibiltajiet u veru permess tal-internet ma naħseb xi ftit. Ma nafx, ċerti nies huma anki għażina biex ifittxu jiskopru ftit x'inkiteb u x'qed jinkiteb.
Iva, jiena waħda mill-isfidi tiegħi jiena naqra ħafna letteratura barranija wkoll anke bl-Ingliż u bit-Taljan. Waħda mill-isfidi tiegħi hija din, dan l-aħħar jekk naqra ktieb ta' awtur barrani, inħobb ħafna inniżel in-noti u mbagħad l-aħħar mill-aħħar nikteb dat tip ta' studju fuq l-awtur, fuq il-ktib li jkun. Bil-Malti.
Mulajt naħseb mijiet, Petri, ti daw l-axar snin.
Bil-Malti, mijiet, fil-veru sens tal-kelma. Ikun hemm nies li qatt ma semgħu bihom dawn il-kittieba, jaqraw artiklu bil-Malti, u mbagħad kapaċi minn hemmhekk minn jaqfu morru fuq l-internet, qalbu. Sawa, idea sabiħa li ma jillimitawx ruħhom biss għal-taqsima lokali ħanajdu hekk.
Jiena fil-fatt dinja x-xewqa tiegħi taġi anke li għaliex taqna nagħmluh dan il-programm biex anki fl-aħħar mill-aħħar in-nies anke jibdew jagħtu każ għall-paġna li x'ħafna darbi forsi tkun mirduma għall-ħafna paġni oħrajn u s-supplementi u x'nafin fil-każ tal-ħadd forsi matul il-ġimgħa tkun iktar mixħuta x'imkien lura. Ġifieri biex anke dak li jkun. Japprezza, ġifieri japprezza u anki għandek minjera ta' informazzjoni u ta' tarif.
Iva, xi ħaġa li staqten żid ukoll dwar il-kittieba barranin illum nafu li it-traduzzjoni għandna wkoll anki korsijiet hawnhekk l-università fit-traduzzjoni nafu wkoll li rumanzi bil-Malti qed jiġu tradotti għall-Ingliż u bil-kontra rumanzi li ħarġu bit-Taljan jew bl-Ingliż qed jiġu wkoll tradotti maqluba għall-Malti. Ġifieri li tikteb ukoll studji bil-Malti dwar kittieba barranin jgħin ukoll biex ixxarred l-idea tal-qari fost il-kittieba, fost il-qarreja tal-gazzetta.
Għal min forsi huwa interessat li jikkomunika miegħek kemm biex jikseb iktar tarif dwar il-paġna u kif ukoll biex forsi anki għadha pitada jippubblika xi xogħol tiegħu.
Kif fatt kull marit jagħmel jixtri l-ġens illum nhar ta' sibt, ifittex il-paġna letterarja li qiegħda eżatt qabel il-paġna tal-isport fuq wara ġifieri, u mbagħad fuq net isib l-indirizz elettroniku li huwa pjs@jahoo.com. Jiena dik kważi nara kull jum, ġifieri kull min jikteb nirrispondih minnu fih.
Irid nagħmilha ċara wkoll mas-semija tagħna li aħna m'għandix din nagħmlu riklam ma din nieħdu kampjun wieħed għaliex huwa impossibbli veru noqogħdu jkollna rappreżentant minn kull gazzetta biex nitkellmu dwar dan, però ovvjament aħna dejjem nippruvaw anke nsibu spunt anke biex għaliex lejn innigżukom ftit biex anke wieħed jara fu veru r-realtà li tkun għaddejja madwarna u ħafna drabi l-ħafna ġid Patrick in ngħid li kun qed isir. Forsi dak li jkun ma jindunax kemm hawn nies li jħobbu l-ktieb, kemm iħobbu l-letteratura u kemm jixtiequ jaraw li l-affarijiet jimxu l-qudiem u kemm daw l-affarijiet isiru blan trojtu u veru
ħadd
qed jagħmel investiment għall-ħajtu dar ġifieri.
Eżattament. Jiena xtaqt minn hawnhekk nirringrazzja wkoll żewġ persuni, waħda minnhom semmejthom diġà li l-Karl Wright li dturi ġifieri tal-gazzetta, però xtaqt nirringrazzja wkoll lir-Ronald Pizani, jenna dilu l-materjal u kull ġimgħa dan il-materjal u jorganizzah mod interessanti fuq il-paġna. Aħna qegħdin f'kuntatt il-ħin kollu permezz tal-email u jibgħat li l-paġna kif ħadd idher kull ġimgħa qabel ma tiġi ppubblikata xi drabi ngħidlu tajjeb xi drabi ngħidlu dik il qadem sewwija minn hemmhekk. Però nirringrazzjah ukoll tal-għajnuna kbira.
Edha punt ieħor ukoll Patrick qed issemmi anke l-preżentazzjoni bla ma tritu veru tgħin. Aħna nafu veru ċerti paġni f'ċerti gazzetti jkunu preżentati b'ħafna iżjed attenzjoni minn paġni oħrajn. Naħseb anki di għaliex li ovvero anke l-paġna għandha tkun preżentata b'mod sabiħ u b'mod attrajanti anke li tilqa' n-nies. Se jkollna nifqu għaliex il-ħin ġerabina aħna nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fejn imbagħad ikollna l-aħħar programm f'din is-sensiela. Jiena Sergio Grech flimkien ma' Patrick Sammut insemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.